Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Centri za socijalni rad i sudovi imaju sve više posla u postupcima dodele starateljstva nad decom posle razvoda roditelja. Ovo delikatno pitanje uključuje pravnike, psihologe, sudije i pre svega roditelje koji neretko vode pravu bitku za starateljstvom nad detetom koristeći se raznim sredstvima da dođu do roditeljskog prava. Ta borba često nije u najboljem interesu deteta, slučajevi se komplikuju, traju duže nego što bi trebalo, a dete trpi veliku emocionalnu štetu u situaciji koju ne razume. Sudski postupci za dobijanje starateljstva nad detetom u Srbiji mogu trajati do 5 godina, mada često traju duže, a u najvećem broju deca pripadnu majci. Statistika pokazuje da posle razvoda 85% dece nastavlja da živi sa majkama, 11% sa očevima, a preostala deca idu kod rođaka ili u dom. Zato je sve više udruženja očeva koji smatraju da su im uskraćena roditeljska prava, ali i studija, kao što je model novog očinstva u Srbiji sociologa Dragana Stanojevića, koje ukazuju da postepeno dolazi do promjene načina na koji muškarci doživljavaju svoju ulogu oca, način na koji se ponašaju prema deci i supruzi i kako usklađuju različite sfere života. Kako i zašto je saradnja između razbetenih roditelja počela da se pretvara u konkurenciju, u emisiji danas pitamo dvojicu očeva koji potražuju svoja prava. To su Duško Kuzović po zanimanju arhitekta, dakle prvenstveno ovde otac, i Milorad Stefanović po zanimanju lekar, takođe ovde pre svega kao otac. Sa nama je danas trebalo da bude i Milica Glišić, predsjednica Društva socijalnih radnika Srbije, međutim zbog bolesti je otkazala, nažalost. Mislim da je najviše pitanja ovde trebalo da bude za nju, ali nekako ćemo se snaći i bez nje. Ja sam Dijana Ivanović, a moji gosti su, rekla sam ko su gosti dana. Hvala vam što ste tu i što govorite na ovu delikatnu temu i moram odmah na početku da kažem da vas prosto nema dovoljno u medijima, da kažem ovim klasičnim medijima. Više ste angažovane na društvenim mrežama. Tu je komunikacija malo drugačija nego ovde, znaju da padnu teške reči. Nadam se da znate da ovde to ne može. Duško, vi ste organizovali jednu organizaciju, grupu muškaraca očeva koja se zove Očevi i samo očevi. Dakle, ima ih sve više na Facebooku, da kažem, tu ste dominantni. Zašto vas nema više? To je pitanje za vas, Milorade, u medijima. Da se ljudi ne zovu, jel vi se ne odazivate? A problem je veliki. Dakle, statistika je mnogo loša po vas.
Pa, hvala vam na pozivu. Odmah da vam kažem da nema potrebe za teškim rečima. Naš stav i moj skromni stav je da ako nećeš problem da rešiš, a ti onda upotrebi teške reči. I onda ćeš odložiti rešenje do onoga trenutka kad ti odgovara da se to reši. Nama je u interesu da se to reši, zbog toga što ovaj problem je, vidjet ćete kasnije prema brojevima, po mom skromnom mišljenju, jeziv. I obilato se gura pod tepih. Mislim da je u stvari ovo sve posljedica bolesti koje naše društvo i naša društvena zajednica uopšte zapala, potom dugogodišnjeg svesnog razaranja državnog aparata od strane globalističkih centara, ne centara moći, nego centara, jednostavno to je alat okupacije i alat osvajanja drugih, i svakako nespremnosti društva da pogleda i da se okrene oko sebe i da vidi kakve to probleme imamo i da li ćemo mi te probleme da rešimo ili da ih nastavljamo da ih guramo po tepih. Mislim da ovaj problem je rešiv. u ovom trenutku ima mnogo veće dimenzije nego što možete i pretpostaviti. Pokriven je raznim medijskim pokrivalicama i svesno se gura u senku kako bi doživeo svoju metastazu i konačno naplatio svoj danak od našeg društva. Eto, ukratko toliko za početak.
Boga mi, oštro. Milorade, vaš problem lični o kome možemo i ne moramo da pričamo kako vi želite, ali on je međunarodni, međudržavni. Dakle, je li kod nas toliko loše ili je možda i u nekoj drugoj državi, konkretno u ovom slučaju radi se o Češkoj, je li tako? Da. Jesu li drugačije stvari postavljene nego kod nas?
Pa to jeste zanimljivo. U mom slučaju je moje dete upisano kao dete nekog drugog čoveka. Žena koja je rodila moje dete nije mene upisala kao oca, a dete je nastalo iz vantelesno plodnje u Češkoj. I sad, naravno, kod vantelesno plodnje, to su jako delikatne, očigledno, ove teme, se tu vodi jedna jasna statistika oko procedure dobijanja dece. I šta da vam kažem, našem sudu je predočeno da dete jeste biološki moje, ali naš sud je, eto, već imao 16 ukupno suđenje, odnosno sednice, ili kako se to već zove, i za 16 nije uspeo da ustanovi da ja jesam otac. Pored toga, i mimo toga što je dokumentacija predata koja je sudski overena. I što kaže Duško, problem je taj što nisu samo socijalne službe ovde o kojima mi sad govorimo te koje donose pravila, nego je sud taj koji ta pravila prihvata. E sada, sud je po svojoj prilici, to je moje viđenje stvari, na osnovu razgovora koje nikada nećete čuti ovako javno da će neko da iznese, sud jeste pod pritiskom socijalnih službi, jer socijalne službe imaju jaka leđa u stranim organizacijama koje i finansiraju njihov rad.
A kako mi to možemo da tvrdimo? Eto, sada, ajde da ovde završimo priču, pa ćemo nastaviti posle muzike da vidimo s kojim vi podacima to izlazite i govorite, to što govorite i vi, Milorade, a to ste pomenuli i vi, Duško.
Sa zadovoljstvom.
You as
12 sati 12 minuta slušate Rečeno i prečitano. Danas pričamo o tome da li su u Srbiji očevi diskriminisani u pogledu dodeljivanja starateljstva nad decom posle razvoda. Sa nama su Duško Kuzović, otac, Milorad Stefanović, otac, treba je da bude tu i Milica Glišić, predsjednica Društva socijalnih radnika Srbije, međutim, bolesna je, ne može da govori, ne može ni telefonom da govori, nažalost. Svako dobro za Milicu. Duško, rekli ste vi, a rekli ste vi, Milorade, da naši centri za socijalni rad trpe neke pritiske. Ovo to zvuči onako sada nama iz zvaničnih medija kao neka teorija zavere, znate, koja se više provlači po društvenim mrežama, trpe se pritisi od, jel tako, nekih stranih sila, svakako, agentura, u ime čega?
Nažalost, svakako ne trpe pritiske od očeva i od majke i od dece. Moje skromno mišljenje je da je problem koji mi trenutno u državi imamo takav da ima tri segmenta. Prvi segment je, prva sila koja participira u tome je da su razvodi pretvoreni u bukvalno industriju. U toj industriji zarađuju i advokati najviše, potom zarađuju savjetnici u tom procesu, da li su u centru za socijalni rad ili prisutstvu, a nažalost ima indikacija da u tome zarađuju i sudije. Ono što druga sila koja na to utiče je jedna međunarodna politika koja vrši pritisak da se deca po defaultu dodeljuju majkama, čime su očevi stavljeni...
To ćemo posle o tome.
Treća sila koja u ovoj igri postoji, to su nevladine organizacije koje se u 99% slučajeva finansiraju iz inostranstva i one služe da budu neki buzdovan, izvinjavam se na toj vulgarnoj reči, ali da bude neka batina kojom će da se disciplinuju svi oni koji iskaču iz preporučene matrice i šeme. Evo konkretno, ne postoji, kao što i sami znate, ne postoji javna statistika o tome koliko je dodeljeno dece majkama, koliko očevima, ali s obzirom da smo mi udruženje koje okuplja najmanje 10 univerzitetskih profesora i još mnogo aktivista, mi smo napravili jednu blic anketu i prema našim saznanjima preporuku za Centar za socijalni rad daje preporuku sudu, a sud odlučuje da li će da usvoji tu preporuku ili će postupiti po svojoj proceni. Centar za socijalni rad u proteklih 15 godina je blizu 99% slučajeva dao preporuku da se dete dodeli majci. Od tih 99% slučajeva sud je usvojio 96% slučajeva, a ostalo je 4% slučajeva je dao preporuku da se dete da na starateljstvo ocu. Tih 4%, to nije hrabro suda. To je samo čista slučajnost da je se majka odrekla svoga prava, da je majka otišla na lečenje ili zbog bolesti zavisnosti ili sličnih problema, ili je, ne daj Bože, umrla. Praktično u veoma manje od 1% slučajeva sud je toliko bio hrabar da kaže iskačem iz preporuke, snosim svu odgovornost za svoju odluku, hvala građanima Srbije koji me plaćaju za to, ja donosim odluku po svojoj sudskoj savesti, a ne po matrici koja je postala jedan društveni konsenzus. I za to hvala.
Iz prvog dela odgovora Duška Kuzovića, Milorade, ja sam zaključila da je on negdje indirektno rekao da su ljudi koji rade u tim službama, predsjedniku sudovima, u centrima za socijalni rad, pa i advokati, dakle neka gotovo interesna udruženja koja rade bez trunke etike, bez stručnosti, bez svega onoga što treba da krasi takvo zanimanje i takvo posao u tako delikatnim odnosima kao što su odnos roditelja i deteta. Dakle, tako ste vi rekli, samo što niste rekli tim rečima, nego ste rekli u ubijenoj formi. Da li je zaista moguće da u Srbiji takve službe tako funkcionišu, da u tim službama sede takvi ljudi, kako je evo u mom prevodu kvalifikovao Duško Kuzović?
Po meni najveća odgovornost je na državi, jer država donosi zakone i sudi donose odluke. Socijalni radnici, nevladine organizacije mogu da imaju interese koje hoće, mogu da imaju novac koje hoće, mogu da imaju agendu koju hoće, a to je nešto što će možda kasnije u emisiji biti izrečeno, a govorimo o globalizmu i svim oblicima globalizma, izma, znači nekog društvenog uređenja po nekoj ideji u koje spada sada i odnos prema deci. Dakle, na državi je da ima zakone, da ima odgovarajuće organe, državne organe kao sudstvo koje će to da omogući ili da ne omogući. zato što se mene tiče, ako ja to tako sagledam kao što sam sad izneo, a svako drugi nek sam promisli, glavna odgovornost je na zakonodavcu i zakoni koji postoje i sudu koji te zakon primenjuje. Ako mogu da budem vrlo konkretan što se primjera tiče, vidite, znači, rekao sam da je već to jedna stvar koja mora da se reši po ubrzanoj proceduri, po zakonu. Znači, pitanje je da se zakon primenjuje u suštini. To znači 3 godine. Za 3 godine to suđenje mora biti gotovo. Kod mene traje već 4 godine to suđenje, znači oni su probili zakonski rok. Obrazloženje koje meni dato od suda jeste da je to zbog toga što se menjao sudija. Menjao se prvi sudija, pa drugi sudija, pa sad smo kod trećeg sudija. Ispade da su oni meni objasnili da svaki put kad se promeni sudija počinje ponovo rok od 3 godine. Što drugim rečima, znate, vi možete promeniti 5 sudija i ceo proces da traje onda 15 godina. Znači, treba se postaviti pitanje, ako je to tačno, ako me sud nije lagao, onda se postavlja pitanje, ako se kaže 3 godine, da li se misli zaista na 3 godine ili neke tehničke okolnosti da jedan sudija više nije u mogućnosti da sudi, da zbog toga što je napredovao ili išao u penziju, sasvim nebitno, da li je moguće da se to svaki puta ponovo polazi od 3 godine.
Vi ste imali 16 ročišta.
16 ročišta, da.
I jeste li se malo pomerili u postupku?
Pa, s obzirom da nema rešenja, rekao bih ovaj da pomak bi bio kad bi čovjek mogao da vidi svoje dete. Ja ne mogu da vidim svoje dete zato što ja tehnički, zakonski, uopšte nisam ni otac tog deteta jer nisam upisan. Ali evo što se desilo u praktičnom smislu. Evo druga stvar, apropo probijanje rokova, evo druga stvar. Druga strana je naloženo bilo da 3 puta, ne 1 put, ne 2 puta, nego 3 puta dođe na sudsku medicinu. Gde sam se ja naravno odazvao. I sa koleginicom popio tamo kafu, pošto sam čekao svaki put po sat i po i niko se nije pojavio. I sada obratite pažnju, možda ovo nije krivica suda, ali zakon ne predviđa nikakve sankcije za stranu koja se nije pojavila. Znači, sud ih poziva, oni se ne pojavi i nema nikakvih sankcija. A kako vi da ustanovite? Kako vi da ustanovite
znači,
genskim
da
testom?
Se radi genetska analiza, je li tako?
Jeste.
Majka sa detetom ne dolazi na zakazane.
Ne dolazi i ne postoji
i nema sankcija.
Ne postoji nikakva poluga, ne postoji nikakva mogućnost da se sankcionišu, da se privedu kako bi se ispitalo da li dete genetski jeste ili nije moje. E sad, sud kao takav, sudija, on može bez obzira da donese odluku. Međutim, on se plaši. E sad, tu ja sad tvrdim da sad taj pritisak tih nevladinih organizacija...
Čekajte, čega se plaši sud? Ovde je suđeno raznoraznim kriminalcima, ubicama, ljudima koji su opasni u svakom smislu i donošene su presude. Čega se taj sud toliko plaši da donese vama presudu korektnu za očinstvo? Nije mi jasno.
Opet, zakon je tako rastegljiv da se sudska odluka lako može oboriti. I ona se sudija trudi na sve moguće načine da stvarno istrpi zadnji pravni lek koji njemu na raspolaganju kako bi sebe osigurao. Problem je u tome što to zahteva 16 ročišta, znate. I što onda dete ovaj u međuvremenu koje se rodilo pre 4 godine, 4 godine ne viđa u ovom slučaju oca. Druga stvar, dolazimo i do toga da zbog možemo sebi postavljati pitanje kog razloga sud je čak i zakonski nekompetentan. Evo što se desilo u našem slučaju, to jest u mom slučaju. Sud je naložio da dokumentacija koja je sudski overena, predata bila iz koje se vidi da dete jeste biološki moje, da to nije validno, možete zamisliti, nije validno, ako sam sud ne zatraži to od te klinike iz te zemlje. Sud je to zatražio i dobili smo odgovor te zemlje da po njihovom zakonu oni ne mogu na sudski zahtev ta dokumenta da stave na raspolaganje, nego isključivo na zahtev roditelja. Što meni govori da sud, znači, nije ni kompetentan jer ne zna očigledno zakone druge zemlje. Ja mislim da je krajnje neozbiljno, i time završam u ovom trenutku, ja mislim da je krajnje neozbiljno da vi krećete od vaših zakona, ako ih uopšte ima, pa da smatrate da one važe i u Keniji, i u Češkoj, i u Oslu, i u Timbuktu.
za plin. Mama mia, ruke tvoja.
Je suis le quartier.
Rencontre amoureuse, pas sa mère écourtée. Pouvait-il empêcher quoi ça? Sa bouche criait.
Oh mamma mia, oh que bonheur.
Propustite muzički događaj godine, spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS, program Ravel, Mahler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Danas u emisiji Rečane prečutano govorimo o tome jesu li uskraćena roditeljska prava posle razvoda očevima u velikom procentu s obzirom na statistiku koja pokazuje da samo 85% dece, odnosno toliko dece ostaje da živi sa majkama, 11% sa očevima, a i taj procent od 11% nije odluka suda, već sticaj okolnosti da majka nije u mogućnosti da brine o deci. Duško, stalno provlačite tezu da neke sile veće, neke strane agenture, mogu da kažem slobodno, da su nečiji interesi upleteni u ovu priču i da je zato to kako jeste u Srbiji. A zašto nam nije bliska, odnosno vama nije bliska činjenica da deca posle razvoda uglavnom idu majkama? Zato što je to naša tradicija, u našoj kulturi je potpuno normalno da dete posle razvoda, pa makar kakva god je majka, bude uz majku. Zašto je ta činjenica manje važna od te da neko hoće ovde da razruši porodicu i da ko zna šta uradi sa tom decom?
Pa, moje mišljenje je da je to alat razaranja društva. Znači, ne samo jedan, imamo ih više, jedan, na primjer, jedan od alata će biti apliciran nad Srbijom u septembru, ovde u Beogradu. Tako da
ja vas pozovemo u neku drugu emisiju, pa da pričamo o tu temu, a da se ovoj emisiji bavimo očevima i deci.
Tako da je to jedan od alata kojima se naše društvo intenzivno razara. ako uzmete u obzir da postoji veliki broj dece koje se trenutno nalaze, koje su poverene majkama na starateljstvu, dolazimo do situacija da je praktično otac u potpunosti isključen iz participacije u vaspitavanju svoga deteta. Otac plaća alimentaciju i to je u redu, ali postavlja se pitanje da li otac ima bilo kakva prava osim obaveza. Jedna od prava je da on bude očinska figura svom detetu i to je najnormalnije. Imamo, na primjer, u velikom broju slučajeva s rešenjem o starateljstvu se ocu dozvoljava da vidi svoje dete nekoliko sati u toku nedelje, a kompletna nedelja minus tih nekoliko sati je poverena majci da ona odlučuje kakva će biti muška figura u blizini deteta tog oca. Tako da imamo slučaj, na primjer, ovdje u Beogradu, jednog od naših članova, koji je pristojan, uzoran, korektan, donator je i društvu i crkvenim organizacijama. Međutim, on nije dobio starateljstvo, već njegova supruga. Ona je trenutno svim silama vrši otuđenje tog deteta od njegovog oca, a u isto vrijeme potura ili nudi svom detetu kao substituciju za očinsku figuru novog muškarca trenutnog koji je 12 godina bio na robiji. Tako da, nebitno je, znači, da li on svetac ili da li je bio na robiji, svaki otac ima pravo da učestvuje u vaspitavanju svoga deteta. I to je, to ne treba da ošte da bude ni trenutak diskusije. Zbog toga, s obzirom da imamo saradnju i sa organizacijama širom sveta, na primjer u Kanadi, Sjedinjenim državama i ostalo, moram da vam kažem da problem koji se vezuje sa ovim problemom radikalnog dodeljivanja majkama dece je problem i lažnog prijavljivanja za porodično nasilje. Konkretno, prema našim istraživanjima, oko 18.000 prijava za porodično nasilje ima u Srbiji. Od tih 18.000, 10% završi podizanjem optužnog predloga. A od tih 10%, 10% završi sa presudom. Praktično, 1% od tih 18.000 prijava za nasilje običnog muškarca po defaultu se završava sa realnom sudskom osudom. To govori da je u stvari jedna ogromna paleta ponašanja, negativnog ponašanja, naročito majki, stimulisana od strane ove industrije koju smo pomenuli, kako bi na taj način ona osigurala svoje pozicije, naročito u slučaju da se pored deteta, na primjer, raspravlja i o imovini, o visini alimentacije i nekim drugim stvarima. Plus, veliki broj majki koje imaju problem sa narkoticima ili sa raznim bolestima zavisnosti, su od strane advokata savjetovane da prijavljuju, pa makar i lažno, porodično nasilje, kako bi unapred obezbedili i osigurali svoju poziciju. U svetu za lažno prijavljivanje se ide u zatvor i gubi se pravo starateljstva. Isključuje se taj akter iz igre. Međutim, kod nas, s obzirom da se to ne kažnjava, i to koriste obično majke, taj alat je obilato primenjen i sve više i više razara porodice.
Sve što ne valja koriste majke. Očevi ništa što ne valja ne koriste. Pa čekajte, i majka se, otac kad dobije dete, on se oženi i sada možete misliti kako je majci, čiju ulogu preuzima druga žena u toj kući, da je otac staratelj deteta. Znači, potpuno vi ste to postavili nekako kao samo odlično, da može muškarac da...
Odlično pitanje. Naš stav je da treba težiti da default, znači da osnovna pozicija na kojoj insistira društvo je zajedničko starateljstvo.
O tome ćemo nešto kasnije.
A ne,
dakle,
da bude bilo koji odroditelj...
Molim vas, koliko je žena u porodičnom nasilju ubijano, koliko muškaraca u proteklih 5 godina? Vi vjerojatno znate tu statistiku, ja nažalost
27 žena u protekloj godini je ubijeno u porodičnom nasilju, ali ja bih vas sugerisao da provjerite koliko je muškaraca, očeva, izvršilo samoubistvo zbog otuđenja koje majke vrše u postupku starateljstva.
Dobro, dobro. Hvala na sugestiji, svakako.
Mi imamo konkretno dvije majke koje zastupaju svoje sinove, koji nisu mogli da izdrže citavu tu torturu i izvršili su samoubistvo jer su bili otuđeni od svoje dece.
Da. Hajde da se vratimo na početak odgovora Duškovog, a to je da neki drugi muškarac zauzima ulogu muškarca u porodici, ulogu oca u porodici. Koliko tu ima tog muškog negde mačo momenta, ega, on će sada bude svojim detetom, a ne ja. Nažalost, to jeste tako. ali je li sad to bitnije dete ili bitnija, ili ste bitniji vi, odnosno muškarci koji doživljavaju sebe tako izmeštenim iz porodice, normalno jesu, a neko drugi, neki drugi muškarac će da bude tata njegovom detetu. Kako to muška psiha prihvata?
Pa, što se mačizma tiče, da otac hoće da bude otac svom detetu, je tako, ove, onda mačizam postoji i kod žena koje također žele da budu majke svom detetu. Što znači, mislim da je na prirodna stvar, ali ono što je Duško malo pre bio spomenuo, znači govorimo, na primer, ne na primer, nego sasvim konkretno o tome, da dete živi kod majke zajedno sa jednim muškarcem koji je, na primer, zbog krađe završio 12 godina u zatvoru. U našem društvu se smatra da je krađa nešto što nije moralno i nije ne samo u skladu sa zakonom, nego nije u skladu sa našom etikom, što nije teško tako prepoznati. A zamislite sad ovo, neko vam nije ukrao televizor, automobil ili šta već, novac, neko vam je ukrao dete. Znači, neko ima vaše dete, neko je svestan toga da ima vaše dete, on nema svoje dete.
Govori to o svom slučaju, sad lično.
O mom slučaju, da. Znači on nema svoje dete, niti će ga ikada imati, ali ima moje dete. Znači, drugim rečima, šta Srbin da misli, ajde ne pričamo o Indijancima, ne znam kako je tamo to regulisano, ako ih još ima, znači šta čovjek da misli kao Srbin kada vama neko ne ukrade automobil, ljudi su osjetljivi na automobil, vama neko ukrade dete. Dobro, sad u suštini kad vama neko ukrade nešto i vi znate ko je lopov, vi biste trebali da možete da odete i da uzmete ono što je pod znakom navoda vaša, ako život može ići da bude, a tako, ali ovo je vaše dete, a tako, u tom smislu, koje treba da se da sazrije i da bude vaspitavano u duhu koji je vama porodično blizak. Međutim, vi sad imate silu, imate ogoljenu silu države, ogoljenu silu zakona, ogoljenu silu suda i ogoljenu silu milicije, koja je naravno jača od vas, pojedinca, i ona stoji na putu između vas i vašeg deteta. Znači, sila je primenjena od strane države kako vi ne možete da povratite vaše dete koje je neko ukrao. To su nekada radili i Turci ovde, jako dugo, i mi smo imali tada naziv za to, to su bili janičari. Tako da ja smatram da treba da se držimo dobrih starih običaja i naziva, da ne izmišljamo nove neke anglicizme ili druge reči. Znači, čovek koji vama ukrade dete je janičar.
Little black butterfly. you can't control all the things a girl should know.
Slušajte Rečeno i prečitano, sa nama danas u emisiju koju govorimo o tome jesu li očevima uskraćena prava starateljstva nad decom posle razvoda. Gosti su nam Duško Kuzović i Milorad Stefanović. Veoma je mali broj slučajeva gde socijalni radnici predlažu zajedničko vršenje roditeljskog prava, dakle zajedničko starateljstvo. Statistika u svetu je potpuno drugačija, dakle čak negde, čini mi se, u 50% slučajeva gde u Britaniji. To znači da ti ljudi nisu zakrvljeni na krvi nož, da oni nisu postali konkurentni jedno drugom do ubistva, nažalost, u nekim slučajima. Znači, kako su tamo ljudi tako tolerantni pa se razvedu, pa prihvate da imaju zajedničko starateljstvo, a u Srbiji je to gotovo statistička greška?
Pa jednostavno. Hoćete da rešite društveni problem ili koristite taj društveni problem da nešto drugo postignete. Koliko je meni poznato, u Hrvatskoj je 60-40% trenutno stanje u korist majki. Što se tiče starateljstva, Slovenija je čak prišla na 55%. Dok u Velikoj Britaniji i zemljama Commonwealtha su doneli odluku da se vrši zajedničko, da je default, znači da je ono početno stanje odakle se kreće, zajedničko starateljstvo, a samo u izuzetnim slučajevima se starateljstvo dodeljuje jednom od roditelja. Šta to znači? Pa to znači, jeste se zavadili, jeste ratujete između sobom, ne možete da govorite u redu, mi vaše dete stavljamo u hraniteljsku porodicu dok se vi ne dogovorite oko zajedničkog starateljstva. To vam je jedna pozicija. A druga pozicija je da majka odmah zna da će da dobije dete i ona jednostavno ima veoma nizak prag tolerancije. Može da prijavi muža za psihičko nasilje, nakon toga muž dobije 30 dana zabrane prilaska svojoj kući i tako celokupna ta priča počinje. Biva isključen iz imovine, ali na primjer mora da plaća kredit za nekretninu u kojoj ostaje majka da živi sa njegovim detetom i plus da plaća, kako bi rekli, da plaća alimentaciju. Nakon toga se uključuje i ta nova tema, to je da majka dovodi novog muškarca koji praktično vrši tu ulogu oca, ovoga oca koji je potpunosti isključen i na koga su svaljeni svi ostali troškovi. Ima još jedan novi moment, a to je da obično posle 15. godine dete se vraća ocu, tako da imamo nekoliko članova kojima je dete nakon 15. godine došlo, ali on i dalje živi sa ocem, a on i dalje plaća alimentaciju majci kod koje se to dete uopšte više ne nalazi. Obično su to deca koja su žrtve otuđenja. To je jedan poseban problem o kome bi trebalo posvetiti jedan mnogo veći prostor i hvala vam puno na što ste nam škrinuli vrata za ovu temu, tako da ne bih puno širio oko toga, ali taj problem otuđenja deteta koji se obično vrši od strane majke protiv oca i postaje sve strašniji i strašniji problem. Konkretno u zemljama Commonwealtha 90% otuđenja dece od roditelja vrše majke prema ocu. 90% slučajeva otuđenja su autori majki, a 10% očevi. Ali ne zaboravite da tamo majke imaju 60% presuda za starateljstvo, a 40% imaju očevi. Što znači da je mnogo veći problem. Kod nas je taj problem još žešći, ali o tom potom. Hvala vam i za ovoliko
vremena. Kako odrasta dete? U kakvu osobu stasava dete koje trpi takvu vrstu, neću reći torture, ali pritiska jednog od roditelja, oca ili majke, da ga otuđuje od onog drugog? Dakle, ima li gore muke za malo dete kome su rascepane emocije i u kojoj će u svakom slučaju misliti da nekoga izneverava ako se okrene onom drugom? Zamislite sada vaš dete, Vuškovi, imate sina koga, tako za koga se borite, da jednostavno odlazi od vas, a želi da bude sa vama, a ne sme da kaže da je sa vama. Ili je on slučaj majke da se ponaša isto kao, slučaj oca da se ponaša kao što se ponaša najčešće žena, jer ona najčešće dobija dete. Dakle, kako, koliko trpi dete? U kakvog čoveka sutra izrasta? Pitam vas kao lekara, ne kao oca.
Da. Pa, dakle, ako postoji neki izem, znači neka ideologija kako društvo treba da se organizuje ili neko hoće društvo tako da organizuje, onda to podrazumeva normalno da ti ljudi koji su u tom društvu imaju jednu određenu svest. Znači, treba uticati na svest. Kako bi mogli da ustrojimo čoveka, moramo da ustrojimo njegovu svest. Ustrojavanje svesti se radi najjednostavnije i jedini način jeste da dođe do suženja svesti. Vi možete suziti svest kroz psihoaktivne substance, da se trujete, to dovodi do suženja svesti, a možete i kroz životne iskustva, kroz osjećaj nebezbednosti, kroz strah takođe, sami sebi da suzite svest. Znači, neminovno, čim ste vi u strahu, kad ste nebezbedni, vi ste sužene svesti i vaša prva misao je šta da uradim, kako da živim, kako da se ponašam, kako da slušam, kako ne bih bio ugrožen, sam nebezbedan. E sad, dete, naravno, je prirodno stanje da bezbrižno raste i sazreva. To važi kako za njegovu, ajde kažemo, psihu ili na srpskom prevedeno dušu, duša znači psiha, i ono mora da bude bezbedno dok intenzivno ono sazreva. Dete intenzivno sazreva za razliku od odraslog čoveka. I stvaraju se matrice, stvaraju se neuronske mreže, plasticitet mozga koji možete da merite, koji je ili ispravan ili nije ispravan. E sad, možemo da pravimo jednu analogiju. Ako se vi bavite sportom, na primjer, evo ja sam bio gimnastičar, na primjer, vi ne idete u teretanu pre 10. godine, jer ako opterećujete svoj organizam pre 10. godine, prerano je, onda organizam neće da, telo neće se razviti kako treba. Isto važi za mozak. Mozak je takođe telo, on je fizički. Vi ako opterećujete mozak mislenim sadržajima, iskustvima koji vas dovode u osjećaj nebezbednosti ko male, e onda vi bivate programirani da ste vi nebezbedni i odrastate u odraslu osobu koja je programirana da se osjeća nebezbedno i koja je spremna na razne dogovore prema sebi i prema društvu, znači spremna je da bude i neodgovoran prema sredini kako bi sebe zaštitio i bio bezbedan. I na taj način mi vidimo kako društvo i jeste organizovano, kako i jeste sazdano, gde imamo na čelnim pozicijama ljude iz bilo koje oblasti, evo od medicine pa nadalje, evo o medicini mogu bez problema da govorim, gde imate na čelu ljude koji su svesni toga da čine ne na način na koji njihovo znanje njima omogućava prema pacijentu, nego će da slušaju nadređene jer se plaše posljedice koje će da snose.
Ako mi dozvolite, evo samo da primim servu od Miše. Los Angeles Times je istraživao probleme od masovnih pucača, imajući u vidu da se tamo sve češće i češće dešava, i oni su rekli da je ogromna istraživanja koje su sprovela dva univerziteta u Sjedinjenim Državama su zaključili da ogromna većina masovnih ubica koji trenutno ubijaju po tržnim centrima i školama dolazi upravo iz resora dece koja su u detinjstvu pretrpela traumu u vidu otuđenja. To je prvi problem. Prva manifestacija. Dalje, oni koji u redu, ona osobe koje izvrše samoubistvo ili koje se izlažu rado prihvataju korišćenje psihoaktivnih supstanci, također dolaze iz tog prostora. Tako da nama je cilj da otvorimo društveni problem i da se ovaj društveni problem reši. Mi pozivamo ne samo Centre za socijalni rad, već sudove i državu. Dakle, zajedno pokušamo da rešimo taj problem u što kraćem roku. Jer prema istraživanjima advokata, znači ženskih advokata koje se bave problemom starateljstva, preko 300.000 dece u ovom trenutku je u nekoj od fazi otuđenja od očeva. Prva stvar. Druga stvar, postoji literatura. Postoje toliko knjiga koje preporučujemo da izvrše našim ljudima u centrima za socijalni rad da izvrše uvid. Postoje tačno definisani stadijumi pre kojima se može prepoznati otuđenje od deteta. Na primjer, jedna od faza je da dete tog novog muškarca naziva ocem, tata, a oca, biološkog oca i onoga koji plaća alimentaciju ili, ili u čijoj domu žive, naziva imenom ili uopšte ne govori sa njim. Naprimjer, ima toga još. Tako da pozivamo državu za, na saradnju. Ukoliko centri za socijalni rad nastave ovakav tretman kako su do sada imali, mi ćemo krenuti svojim putem. Imamo sasvim dovoljno i resursa i ljudi da ovo pitanje otvorimo i da ga podignemo na onaj nivo koji ovaj problem zaslužuje. U svakom slučaju 300.000 dece i 300.000 očeva u ovom trenutku je za nas mnogo bitan deo društva i smatramo da o tome ne treba ćutiti. A vama i Radio Beogradu hvala na prostoru i hvala na hrabrosti.
Hvala i vama, još nisam završila emisiju, imam jedno pitanje koje traži kratak odgovor svakako. Ja sam pomenula to istraživanje jedno sociološko koje u krajnjoj liniji govori o tome da savremen muškarac pa i u Srbiji svoj identitet traži i realizuje kroz očinstvo. Dakle, više nije bitno toliki ekonomski moment, dobra kola, dobar status u društvu, dobar posao, normalno da je bitno. Ali identitet osnovni svoj gradi kroz ulogu oca. Da li prepoznate sebe u tom novom modelu muškarca u Srbiji, da ne govorim u Evropi, to je već neki standard se pokazalo.
Pa ja mislim da su naši psiholozi i političari previše čitali Wilhelma Reicha. Ja bih rekao da se sve menja, Bogu hvala, i da se menjaju i muškarci. Menjaju se standardi i mi smo zato znači, da dođemo do situacije da imamo ravnopravnost polova. Konkretno.
I kao da se ljutite, kao da vas ona neki način ponižava i vređa kad vam kažem da tražite svoju ulogu muškarca, pre svega kroz identitet kao oca. Svaka žena želi da bude najbolja majka na svetu. Zašto je sada pa za muškarca treba da se opravdava od uloge da identitet gradi kroz očinstvo?
Ovo su nametnute frustracije i muškarcima i ženama. To je moje mišljenje. Da bi se lakše manipulisalo sa društvom i manipulisalo sa porodicom. Prva stvar. Druga stvar, mi tražimo ravnopravnost polova. Mi ne tražimo da mi budemo superiorni, a da majke budu podređene. Evo, na primjer, samo pogledajte sudove. U sudovima imate, na primjer, u Valjevu od 9 sudija, 7 su žene, 2 muškarci. Možemo da idemo i na Republiku. U Republici kao sudija ima 1942 žene i 836 muškaraca. Hoćete da kažete da je neko tu superioran? Znači, mi tražimo samo da imamo, da imamo ravnopravnost. Isto tako, kada budemo ponudili ministarstvu i centru komisije ili edukaciju, tražit ćemo od centara za socijalni rad da na tu edukaciju koju ćemo mi da pokušati da obezbedimo, pošalju jednak broj i muškaraca i žena.
Hvala puno, hvala mojim gostima danas. To su bili Duško Kuzović, koji je upravo završio svoje izlaganje, arhitekta, otac pre svega, i Milorad Stefanović, takođe otac, lekar. Pored njih sa vama su danas bili muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Ivana Marković, organizacija Jelena Bradarić, ja sam Dijana Ivanović i zavolila sam da kažem da je Duško Kuzović ovde govorio u ime organizacije Očevi i samo Očevi, čiji je član, ja mislim, i osnivač. Hvala na pažnji, prijatan dan. A da, slede vesti, čite ih Vesna Lončarević.
Nisam za ništa na savršen dan, čudo svijeta meni je tajna. Za svaki klinac u panici sam, moja figura je tragična. Ne spavam više u jednom komadu, sve manje me ima po gradu. Nisam za druge i sebi sam previše, u ničem smisla ne nalazim više. Na zub su me uzeli mama, što da radim da sad svratim. Na zub su me uzeli mama, što da radim da vole me, vole me. Što da radim da vole me, mama. Savršen dan, čudo svijeta meni je tajna. Zujim u prazno ko krava na travi. Ne vidim način da pomaknem stvari. Ne spavam više u jednom komadu, sve manje me ima.
pa po grad. Nisam za druge i sebi sam previše, u ničem smisla ne nalazim više. Da su sume uzeli mama, što da radim, da stanem svratim. Da su sume uzeli mama, što da radim, da vole me, vole me. Što da radim, da vole me, vole me mama. Ako bi bilo da im lažem bolje, samo smiješim, iz ruke jedem i lagano.